Idi nabayag at tiyempo, dagiti ta tao nakadakdakes da dito rabaw ti daga. Ti Diyos kinunana, masapul nga dadaulik ida, agsipod ta nakadakdakes da. At dalang iti may sa tao, anatulnog iti Diyos. Tinagan na Noah. Ti Diyos kinunana ken Noah, kas kasabaam dagito ita tao, ipakaamum nga dusag ida. Mangibaunak iti dakkel alayos amang dadaol gapo kadagiti kinadakes da. Ibagam agbabawi da, ket panawan da ti dakes nga aramid da. Dikwan kinuna ti Dios ken Noah, agaramid ka iti dakkel nga arko, ket inton umay ti dakkel alayos sika ken ti familiam, umuneg kayo, ket saan kayo aman ano. Ni Noah nagrugi nga nagaramid iti dakkel nga arko. Han ka na yun nga ipakpaka muna daytoy nga mensahe kadagiti tattao. May panggep iti dakkel alayos nga umay. Kinatawan dalang ni Noah. Nagtultuloy da iti dakes nga ramida. Di da pulos nagbabawi. Ket didikwan ti oras dimteng. Imbaga ti Dios ken Noah. Alam ti familiam ket mangala kamet iti agasawa. Iti amin akita ti animal. Ikuyog mo na gitoy, umuneg kayo iti ruangan ti arko. Oh, makaariwawa na gitoy ng animal, makatitilon. Dikwan, ti Dios sineraan na ti ruangan ti arko. Kalpasan na daytoy, nagtudo iti nagtigtigsa. Dagiti tattao, nagtuktok da iti ruangan ti arko. Nagpukaw da, Noah, lukatam ti ruangan. Ngayon ni Noah, simungbat, naladawen ti Dios tinang saray ti ruangan. Nalayos ti sangalubungan. Nalmes dagiti amin managdakdake sa tattao. Ngayon ni Noah, ken iti familia na, saan da naan ano iti uneg ti arko. Saan da anatay? Ita, adumet dagiti tattao a managdakdakas ditoy rabaw ti daga. Agtakaw da, ken agulbud da. Agsugal da, ken lokwenda dagiti pada da tattao. Adu dagiti aramid asan may tutup iti pagayatan ti Dios, panagbarbartek, panagsinaksak, panagpipinatay, panagiimon, panakikamalala. Aramiden da dagitoy, ken adupay adakes abanbanag. Iti basol da, iti namagsina, kadakwada manipod iti Dios. Ngayon iti Dios, awawisin na ida, ngagbabawi. Kayat na ida, amapan kenkwana tapno sanda madusa. Ngayon daksanggasat, tadudag iti madinga dumngeg. Iti Dios na santuan, karurud na iti dakes nga aramid. Kabusor na iti amin akita ti dakes, isut gapuna adusaan na iti basol. At damit, iti panagukum nga umay. Adada akabut-buteng ngem iti layos idi tiyempo ni Noah. Kalpasan iti ipapatay dagiti dakes at tao mapanday ti infierno. Ngem ti Dios ay ayaten na amin a parswa. Isot gapo na ngayon baon na iti bugbog tong anak na. Dahito yung anak na nagkawis akas tao. Nayanak, akas lamat lang kada tayo. Tinagan na Heso Kristo. Inawit na winuin karo na iti dusa amay pay kada tayo babayin iti ipapatay na. Nailan sa ijay cross, ket gapoy toy, ninuktan na iti ruangan, amapan iti Diyos Ama. Ken Kristo saan tay aman ano,